Aukeratu gabeko bakardadea prebenitzeko proiektu bat martxan jarri du Nafarroko gobernuak Sakanan. Sakanako pertsona zaharrei babesa emateko proiektu pilotua da, teknoadineko landap, zaintza komunitarioan oinarritzen dena. Lehenengo fasean diagnostikoan eta sentsibilizazioan jarri dute arreta eta horretarako bakarrik bizi diren inguruko pertsona zaharren nahiak eta beharrak bildu dituzte. Proiektu honetaz gehiago jakiteko telefonoariaren bestaldean dugu Amaia Iriarte proiektuaren koordinatzailea, egunon.
Egunon, kaixo.
Hasteko, argitu iguzu, aukeratu gabeko bakardadea hitz egiten dugunean, zertaz ari gara?
Bueno, bakardade zautatua sentimentu bat da, ez? Pertsona bat jende zinguratuta egon daiteke eta hala ere bakarrik sentitu. Momentu berezietan edo behar duenean bakarrik sentitzen delako, bakarrik bizi direlako edo ez. Orduan, bueno, horri erreferentzia egiten diogu, ez? Sentimendu bat dela.
Eta proiektu honekin hortaz, zer bultzatu nahi duzue?
Ba, batez ere bakardadean gora horretan dauden pertsona helduei gerturatzea, normalean invisibilizatuta egoten dira eta arazoa sortzen zaienean beraiek ez dute gizarte zerbitzutara jotzen. Orduan, sistema informatiko baten bitartez aldez aurretik aurre identifikatu ditzakegu pertsona hauek, eta gizarte langileak beraiekin harremanetan jartzeko aukera izango genuke. Beste alde batetik ere zaintza komunitarioa erreforzatu nahiko genuke, ez? Hemen Sakanan edo herri txikitan betiko gauza bat izan da, baina bueno, pues hori mantentzea nahiko genuke.
Nortzuk dira auzozainak?
Auzozainak zaintza komunitarioa egiten duten pertsonak izaten dira, bai voluntario aurkezten direlako proiektura, edo pertsona helduek emandako gertuko norbaiten izena izan daiteke ere. Edozein izan daiteke auzozaina bere burua aurkeztu, auzozaina bezala, baina gero egia da kapazitazio saio batzuk egingo direla, ba auzozaintza hau, modu hobenean, bueno, pues, nahi dugun moduan, ez, egiteko, dena ongi joan dadila.
Proiektuan, ze fasetan zaudete eta zer nolako harrera izaten ari da?
Ba, bueno, diagnostikoa eginda dago, orain sistema informatiko hori instalatzen hasiko gara hiru mankomunitateen gizarte zerbitzuetan, eta horren ondoren ba langileekin kapazitazio txiki bat egingo dugu sistema hori nola funtzionatzen duen erakusteko. Eta harrera, pues, oso harrera ona izan du orain arte, baditugu voluntario dexente, eta bueno, aurrengo pausuak ezagutzeko gogoekin dago jendea, ez? Bai Sakanako jendea edo ja proiektuari buruz zerbait dakien jendeak, bai gurekin batera lan egiten duten profesionalak, ez? Adibidez, pues, gizarte zerbitzutako gizarte langileak edo mankomunitateetako lehendakariak, bueno, beraiekin lanean gaude eta pues denogia gogoekin jakiteko urrengo pausoak zeintzuk izango diren eta pixkanaka aurrera joateko ere.
Ba, Amaia Iriarte proiektuaren koordinatzailea, hitz egin dugu aurrerago ere, nola doan proiektua ezagutzeko, eskerrik asko.
Bai, zuei, eskerrik asko.